Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabiyyi Muhammadin. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabiyyi Muhammadin.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabiyyi Muhammadin. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabiyyi Muhammadin.
Bismillah, Rahman, Rahim. I Allas namn, den nådrike, den barmhjärtige. Detta är TV Islam Ahmadiyya. Assalamu alaikum, fred vare med dere. Och med detta önskar vi er välkommen till dagens sändning.
Assalamu alaikum, fred vare med dere. Och välkommen till syvende del av uppläsningen från boken Jesus i India. Av Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, som var den utlovade messias och grundläggaren av Ahmadiyya-bevegelsen i islam. Som jag tidigare har nämnt finns det en slående likhet mellan Buddhas och Jesu moralske lär. Och här är en fotnote. Vi kan inte nekte för det faktum att den tidigare buddhismen innehållt betydelig morallära. Men jag håller fast på likheten mellan läran i buddhistiska skrifter och evangelierna skyldes att mycket av läran i evangelierna blev nedskrivet i den buddhistiska litteraturen nettopp efter att Jesus var kommet till landet. Det må være svært overraskende för dem som har kjennskap till bägge. För exempel sies det i evangelierna: gjengjeld ikke det onde. Elsk din fiende, lev i fattigdom, unngå selvgodhet, grådighet og løgn. Buddha formante det samme. Faktisk kan man si at buddhismen legger enda større vekt på dette. Til og med det å drepe en maur anses som en synd. Buddhismens framstående prinsipp er å vise medfølelse for hele verden, søke velferd for hele menneskeheten og alle dyrene, fremme enhet og gjensidig kjærlighet. Evangeliens lære er den samme. Jesus sendte sine disipler til forskjellige land for å forkynne. Han reiste som nevnt også selv. Slik var det også med Buddha. I boken Buddhism av Sir Manye Manye Williams står det at Buddha sendte sine disipler av sted for å forkynne, og at han sa til dem følgende: gå frem, reis overalt i medfølelse for verden og for gudenes og menneskenes velferd. Gå i forskjellige retninger, forkynn om doktrinen, dharma. Forkynn om et liv i selvbeherskelse, kyskhet og sølibat. Jeg vil også reise av sted for å forkynne denne doktrinens lære. Buddha dro til Benares, og framviste mange mirakler i dette område. Han holdt dessuten en imponerende tale på en ås, akkurat som Jesus hadde gjort på fjellet. I samme bok sies det at Buddha talte i lignelser, at han forklarte åndelige emner ved å ta utgangspunkt i den dagligdagse og fysiske verden. Det er viktig å legge merke til at denne morallæren og måten å forkynne den på, det vil si bruk av lignelser, ble benyttet av Jesus. Denne læren om moral og forkynnelsesmåten, kombinert med andre omstendigheter, tyder på at det er en etterligning av Jesus. Det er tydelig at Jesus var i India, og at han forkynte overalt. Tilhengere av buddhismen møtte han. De så at han var en hellig mann som utførte mirakler, og de skrev om det i sine bøker. De utropte ham til Buddha. Det ligger i den menneskelige natur å foreskrive det gode til seg selv, uansett hva det måtte være. Og som vi vet er det mange som til og med tar vare på kloke utsagn og ord uttalt av andre mennesker. Det er meget sannsynlig at buddhistene har reprodusert evangeliene i sine egne skrifter. For eksempel fastet både Buddha og Jesus i 40 dager. Begge ble fristet av djevelen. Begge ble født uten far. De kom med like lærer. Begge kalte seg for lyset. Begge kalte seg for mester og sine deltakere, eller ledsagere, som disipler. Og Buddha formante dem det samme til sine disipler som Jesus gjorde til sine. Skaff dere ikke penger som dere tar med i beltet, hverken gull eller sølv eller kobber. Slik står det i Matteus evangeliets kapittel 10, vers 8-9. Ifølge de buddhistiske skriftene kom det et jordskjelv ved Buddhas død, slik som det kom et jordskjelv da Jesus ble korsfestet. Buddhistene var heldige, for likheten skyldes Jesus komme til dem i India, og han ble boende hos dem i lang tid. De fikk altså godt kjennskap til hans liv og edle lære. Som en konsekvens av dette fant en stor del av læren og det seremonielle veien inn i den buddhistiske historien, nettopp fordi Jesus var både respektert og ansett som Buddha av buddhistene. Disse menneskene skrev ned det Jesus sa, og tilskrev dem Buddha. Det er virkelig et under at Buddha, akkurat som Jesus, skal ha tatt i bruk lignelser for å lære sine disipler, spesielt i lignelser man også finner i evangeliene. Buddha sier i en av disse, «Bonden sår frø, men han kan ikke forutsi at kornet vil vokse i dag og spire i morgen. Slik er det også med disiplen. Han må adlyde forskriftene, meditere, studere doktrinen. Han kan ikke forutsi om det er i dag eller i morgen han vil bli frelst. Det er en lignelse som finnes i evangelien i dag. Et annet sted, sier Buddha. En flokk rådyr levde i en skog. En mann kom til dem og han lurte dem i en felle som skulle føre dem til døden, og dådyrene led. Så kom en annen mann som ville dådyrene godt, og han åpnet opp veier for dem som ga dem trygghet, og dådyrene fikk det godt. Slik er det også med menneskene. De lever i fornøyelse. Da åpner det onde opp for dem den falske åttedelte veien til ondt. Men så kommer den rettskaffende mannen og leder dem på den trygge og sanne åttedelte veien til troen, slik at de kan ledes, eller reddes. Buddha har også sagt, rettferdighet er en skatt som ingen kan stjele. Det er en skatt som mennesket tar med seg i døden. Denne skatten er kilden til all kunnskap og fullkommenhet. Denne læren finner man også i evangeliene. De gamle buddhistiske skriftene om denne læren er ikke fra noen annen tid enn Jesu egen tid. Igjen i samme bok på side 135 står det et utsagn av Buddha hvor han hevder å ha en slik karakter at ingen kan påpeke feil. Det utsagnet ligner det Jesus har sagt. I boken Buddhism står det på side 45 Buddhas moralske lære har en slående likhet med den kristne. Jeg er enig i det. Og jeg erkjenner at de begge forteller oss, begjær ikke verden, hat ikke din fiende, gjør ikke ondt. Bekjemp det onde med det gode. Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg. Alt dette viser den slående likheten i evangeliene og de buddhistiske skriftenes lære. Det er nå unødvendig å nevne flere detaljer. Buddhistiske skrifter forteller at Gautama Buddha skal ha profetert om den andre Buddhas komme. Hans navn skal være Maitreya eller Maitreya. Denne profetien finnes i et buddhistisk skrift ved navn Lagavati Suttata. Oldenberg nevner det på side 142 i sin bok, og profetien lyder som slik. Maitreya vil være leder over hundretusener av disipler, slik jeg er leder over hundrevis av muslimer. Sitat slutt. Og der må jeg nok lese om det sitatet en gang til. Maitreya vil være leder over hundretusener av disipler, slik jeg er leder over hundrevis av disipler. Man må legge merke til at det hebraiske ordet Masiha er det samme som Maitreya på pali. Det er allment kjent at når et ord overføres fra et språk til et annet, gjennomgår det en forandring. Et engelsk ord gjennomgår på samme måte en forandring når det tas opp av et annet språk. Et eksempel på dette er slik Max Müller beretter på side 318 i bind 2 av sin bok Sacred Books of the East, at TH i det engelske språket på persisk og arabisk blir det samme som S. Ved å ha dette i bakhodet kan man lettere forstå at ordet Messias ble Maitreya på pali. Og det innebærer at Messias var den Maitreya som Buddha profeterte om. Denne teorien underbygges av Buddhas profeti. Han skal ha profetert at den troen han grunnla ikke ville klare mer enn 500 år. Når troens prinsipper og lære havner i forfall, vil Maitreya ankomme verden og gjenopprette loven og tro. Vi vet at Jesus kom til verden 500 år etter Buddha. Slik Buddha hadde sagt, var buddhismen i forfall da. Etter flukten fra korset kom Jesus til dette landet, og buddhistene gjenkjente ham som Messias og behandlet ham med stor respekt. Det er ingen tvil om at Buddhas moralske lære og praksis ble gjenopplivet, gjenoppfrisket av Jesus. Kristne sier seg enig i at bergprekene og annen lære i evangeliene er den samme som den Buddha forkynte 500 år tidligere. I tillegg sier de at Buddha ikke bare kom med forskrifter, men også lærte bort mange andre sannheter. Ifølge dem er betegnelsen Asias lys svært passende for Buddha. I samsvar med Buddhas profeti kom Jesus 500 år etter Buddha, og som de kristne lærde innrømmer, var hans lære lik Buddhas lære. Derfor er det ingen tvil om at Jesus kom i Buddhas ånd. I Oldenbergs bok, som tar utgangspunkt i Lagavati Suttata, sies det at Buddhas tilhengere trøstet seg selv ved tanken på at de i fremtiden skulle tjene som Maitreyas disipler og oppleve den intense lykken av frelse. Det vil si at de var sikre på at Maitreya ville komme til dem, og de ville oppnå frelse gjennom ham. For Buddhas utsagn om Maitreyas komme indikerte at hans disipler ville møte ham. Det som er blitt sagt i den nevnte boken forsterker forvissningen om at Gud har skapt to typer forhold for å rettlede dette folket. For det første må tildele Jesus titlen Asaf, slik det nevnes i 1. Mosebok kapittel 3 vers 10, som betyr «den som samler sammen et folk». Derfor måtte Jesus besøke landene hvor jødene hadde bosatt seg. For det andre var det nødvendig, i samsvar med Buddhas profeti, at Buddhas tilhengere skulle få se Jesus, møte ham og dra nytte av ham åndelig. Begge disse synspunkter tatt i betraktning fastslår med sikkerhet at Jesus må ha besøkt Tibet. Det faktum at kristen lære og ritualer har en stor innvirkning på den tibetanske buddhismen, nødvendiggjør troen på at Jesus må ha vært der. Vi vet at ivrige tilhengere av buddhismen, slik det er skrevet ned i buddhistiske skrifter, forventet å møte ham. Noe som tydelig sier at deres brennende ønske meldte om at han ville komme til Tibet. Disse to punktene er i seg selv tilstrekkelige for et upartisk menneske. Buddhas profeti om den kommende Buddhas komme var så sterk at den ville ha trukket Jesus mot Tibet. Det er viktig å huske på at ordet Metteia, som nevnes jevnlig i buddhistiske skrifter, utvilsomt er det samme som ordet Messias. I en bok ved navn Tibet, Tartary, Mongolia, skrevet av H.T. Prinsep, berettes det på side 14 om Metteia Buddha, det vil si Messias. Det fortelles at de første kristne misjonærene som besøkte Tibet, og som så seg og opplevde den tidlige buddhismen, kom fram til den konklusjonen at de gamle lamaenes bøker inneholdt tydelige spor etter kristendommen. På den samme siden berettes det at disse gamle kildene uten tvil trodde at Jesu disipler fortsatt var i live da den kristne troen nådde dette området. På side 171 sies det at på den tid var det allmenn tro på en stor frelsers komme. Ifølge Tacitus var det ikke utelukkende jøder som trodde på dette, men også buddhismen hadde grunnlagt denne tanken. Altså, gjennom Buddhas profeti om Metteias komme. Forfatterne av dette engelske verket sier i en merknad at bøkene Pitakatayan og Atakata inneholder en profeti om en annen Buddhas komme, og dette skulle finne sted 1000 år etter Gautama eller Sakyamunis tid. Gautama skal ha sagt at han var den 25. Buddha, og etter ham ville en annen Buddha, Bhaga Metteya, komme til verden. Han skulle altså være Metteya, og han ville være lys i huden. Den engelske forfatteren skriver videre at det er en slående likhet mellom ordet Metteya og ordet Messias. Kort sagt inneholdt Gautama Buddhas profeti et klart budskap om at en Messias ville bli oppreist i hans land, blant hans folk, blant hans tilhengere. Det var bakgrunnen for buddhistenes vedvarende tro på en Messias komme. I sin profeti kalte Buddha ham for Bhagva Metteya fordi Bhagva på sanskrit betyr hvit. Og siden Jesus var fra Syria-området, hadde han lys hud. Menneskene der profetien ble gjort, folk i Magad-området, hvor også Vajagriha er lokalisert, hadde relativt mørk hud. Gautama Buddha var også mørkhudet. Han hadde berettet for sine tilhengere to særegne tegn ved den fremtidige Buddha. 1. At han ville være en Bhagva, det vil si lyshudet. Og at han ville være en Metteya, en reisende. Og han ville komme fra et fjernt land. Det ville derfor ikke være overraskende om buddhistiske skrifter nevnte Metteyas komme til deres land. Og om profetien som gikk i oppfyllelse. Forutsatt at bøkene ikke nevner det, selv da vil det være nok at Buddha, etter å ha fått guddommelig åpenbaring, ga sine disipler et håp om at Bhagva Metteya ville komme til deres land. Ingen buddhist som har kjennskap til denne profetien vil fornekte Bhagva Metteyas komme. For hvis profetien ikke hadde gått i oppfyllelse, ville det bevise at troen var falsk. Gautama Buddha hadde angitt tidspunktet da denne profetien skulle gå i oppfyllelse, og han hadde berettet om det til sine disipler gjentatte ganger. Det er tydelig at om denne profetien ikke var gått i oppfyllelse slik den skulle, ville Buddhas tilhengere ha tvil på hans sannhet, og bøkene ville ha nevnt det. Et annet argument som støtter oppfyllelsen av denne profetien er de bøkene som han oppdaget i Tibet i det 7. århundre etter Kristus. Disse bøkene inneholdt ordet Messias, altså at Jesu navn var blitt registrert som Mishilu. Det var en buddhist som ordnet listen over bøkene som inneholdt ordet Mishilu. Her refereres det til en bok, A Record of Buddhist Religion, av Yi Tsing. Den er blitt oversatt av en japaner, Getakakusu. Tsing er kineser og en veifarer. Takakusu skriver i margen og i appendikset til Tsings bok at det finnes en gammel bok som inneholder navnet Mishilu, Messias. Denne boken er fra omkring det 7. århundre og ble nylig oversagt av japaneren Getakakusu og utgitt av Clarendon Forlag i Oxford. Det viser at Messias ikke ble importert til buddhismen utenfra, men det ble tatt fra Buddhas profeti og skrevet ned på forskjellig vis, noen ganger som Messias, andre ganger som Bhagava Maitreya. Blant de vitnesforklaringer vi finner i de buddhistiske skrifter nevnes det på side 45 i boken Buddhism av Sir Monier Williams at den sjette disiplen av Buddha vil være en mann med navn Yasa. Dette navnet viser seg å være en forkortelse av Yasu. Siden Jesus, fred være med ham, viste seg i det sjette århundre, 500 år etter Buddha, ble han kalt for den sjette disippelen. Det er også verdt å legge merke til at professor Max Müller støtter dette standpunktet. I utgaven fra oktober 1894 av bladet The 19th Century skriver han på side 517 at kjente forfattere gjentatte ganger har påpekt at Jesus må ha vært påvirket av Buddhas lære. Det er til og med i dag gjort forsøk på å finne historiske grunnlag som kan bevise hvordan prinsipper fra Buddhas tro kunne nå det palestinske området i Jesu tid. Det støtter de buddhistiske skriftenes beretning om at Yasa var den sjette disiplen av Buddha. For når til og med en slikt høytstående og kjent kristen som Max Müller innrømmer at Jesus var påvirket av Buddhas lære, kan det ikke være feil å si at Jesus var en disippel av Buddha. Likevel anser jeg bruken av ordet disippel om Jesus, fred være med ham, som respektløst og irrelevant. Det utsagnet vi finner i de buddhistiske skriftene, at Yasu var en disippel av Buddha, har sammenheng med at det var en skikk blant prestene av dette folket at når en stor skikkelse viste seg etter en annen, erklærte de ham som disippel av den forrige. Bortsett fra dette er det tydelig at det var stor likhet mellom Buddhas lære og Jesu lære. Og det ville ikke være galt å si at det var en form for mester- og disippelforhold mellom dem, selv om det ikke er respektfullt å si det. Jeg godkjenner likevel ikke den måten de europeiske forskerne mener at buddhismen nådde Palestina på i Jesu tid. Jeg synes det er sørgelig at til tross for at buddhistiske skrifter inneholder Jesu navn og beretter om ham, velger disse forskerne å ta den vriende veien det er å prøve å finne ut hvordan buddhismen nådde Palestina på Jesu tid. Hvorfor søker de ikke istedenfor etter Jesu velsignede fotspor på den steinete jorden i Nepal, Tibet og Kashmir? Men jeg vet at disse forskerne ikke kunne ha oppdaget sannheten som lå gjemt i tusen slør av mørket. Det er heller Guds verk. Han som så fra himmelen at tilbedelsen av et menneske var i ferd med å overgå alle grenser og hadde spredt seg overalt i verden. Og at tilbedelsen av korset og av en antatt offring av et menneske hadde gjort menneskenes hjerter fremmed for den sanne Gud. I sin harme sendte han til verden en av sine tilhengere i navnet til Jesus av Nazaret for å knuse korsets tro. I samsvar med et gammelt løfte viste han seg som den utlovede Messias. Så kom den tid da feilen ved korsets tro skulle legges fram på nytt. Og åpenlyst. Nå er tiden inne. Og himmelen har åpnet veien for korsets tilintetgjørelse, slik at den som søker sannheten skal reise seg og søke etter den. Ideen om at Jesus steg opp til himmelen er feil. Men Gud hadde også en plan bak dette. Sannheten, altså fakta om Jesu liv, var blitt utslettet fra verden, slik lik i graven forsvinner i jorden. Men denne sannheten eksisterte fremdeles i himmelen. Derfor var det sikkert at den dag skulle stige ned til verden, at den en dag skulle stige ned til verden og bli kjent for folket. Og denne sannheten er nå kommet til verden i vår tid. Den har knust korset og de onder som representerer falskheten og tilbedelsen av det usanne. Ifølge en hadith skal den hellige profet Muhammad Allahs fred og velsignelse være med ham ha sagt at korsets ødeleggelse vil skje, at det blir knust i biter og svinene skal bli slaktet. Det er feil å tolke denne hadithen bokstavelig, for ødeleggelsen av korset betyr ikke at Messias vil drepe de vantro og knuse alle kors. Nei, det betyr at den allmektige Gud, Herre over himmel og jord, i den siste tid vil gjøre den skjulte sannheten synlig, og sannhetens kraft vil knuse det grunnlaget korset står på. Å slakte svin betyr heller ikke at Messias vil begå drap på mennesker og svin, men at han skal utslette alle svinaktige egenskaper, som det å holde seg til løgner og insistere at andre skal gjøre det samme, som er som å spise søle. Og slik et dødt svin ikke lenger kan spise møkk, så skal disse menneskene hindres i å begå skitne handlinger. I den utlovede Messias periode vil religiøse kriger ta slutt, og himmelen vil gjenspeile slike strålende sannheter at forskjellen mellom det sanne og usanne vil bli synlig for enhver. Tro ikke at jeg er kommet med et sverd. Tvert imot, jeg er kommet for å strikke sverdet tilbake i sliren. Verden har lenge kjempet i mørket. Mange har angrepet dem som har villet dem godt, såret sine medfølende venner og sine kjære. Men nå skal ikke mørket råde lenger. Natten er forbi, og dagen gryr. Velsignet være ham som ikke lenger er berøvet denne sannheten. Og med disse ordene avslutter vi opplesningen for denne gang. Assalamu alaikum. Fred være med dere.